Radio Kenka bi jablen bu poba un fon ku go bial di kul yendi yendo leni boni ba kent dalin tul yal boel faso ya fa den to boel ne te ba ba sumela kent ga yem tora o tie mane ki nyano don po kel matien yar po ama wonchu akal na den yeni o tie lengan yali ke frigo ni kil kuma tun li momo dirba nyuar sumela yuan frigo ni kil kuma tun li wanden tierial o don po ama na fu nandirba wano Tete lare yokulu ntienania kumwale miye pama, togo ntienania utaye ngampu. Yala bali mpia mufuo mkani teba bandi, bimabu mpia ya fuo mtie kanini. Kelma janjambi magalkami ya bitie mbinufsiga biyenturba mbali gapu. Kuma kutuonli ya ngani, lafya la bali kan ulu tojo wa wanti, kelna ngan ya binye la tuonli mbandi ugurubi yula, kelma la tuonli bafrichwa na pakabi lafya lopo. Na mbanyen fuo imu nye yeni, banyen tuonli numu kel bafrisi ya biyeni, lena kupaba iya ni moko. Na mbi jable mbu poba lan batwa tubweli mayula, inya guganu fundi lempa manli, kengambi kaltinkil tubweli, le mijene vya vyonli kama bobukan. Mwala taba basume la kientega ye mtora. Onyano dompo kelmanti yan yarpo kebankal din doktoni, kefri gwani kilwande ntfun ya tfun lo dompo, kumaro tfun li. Le natwa opofala le mwofri gwani kila tfun li, kelma ufurna aden yaba. Otye nana mwale miye pa mwale ni, nanu to moko yabi nyambu dompo kelmanti yan yarpo, kefri baban tfun ya tfun adin la kilkul toru dokfindama. Tembam bandi pou leno la bal ten kwa awa munira tutankwan.
Soumey la kentenga kale da salpo, ke bori badja, wontong ya kour leno mou. Tiye oma akane, ya lenye ya ko doguni, sektor obon liyo linyalen. Sumay la tun li ligita abna. Wande ngwe nyano dompo kel mami anduwa mkaye mpo, kichwa kayako doguni, odentie mwomba tie mampuli, kifrigwa niki la tun.
Mwole mame wakawa mame wane tuu mninga mame pa bahi.
Minkwa na kamba, nade nker kumago tun li. Kalma anden tun la tun li liko jalpo. Ufri nkiye, lanya aka, titieti ya nyalu wamu wamu. Hal minkwa yako na kam dulin tie binali. Nkwa na kiu nupo wamu wamu, kengo baat mungan yalmo. Mba mwole pukre, mili kwa na kam wani, ingyalge buni mago tiari, kekili tun li.
Mamtala mkudugu lugu, nta tuuma.
Na wonto urtu mama, kide mbagwa niki la tun, dokto nade ntie fala. Ogbe lwe diele ki yempa malkul turlunko bimu. La dokungo, wafri bartu kurna wombwa mama, ke batun lel.
Bon, tantou mbe zilwe se wosoko.
Te karna pa ka bon kyan la le tun lel nin. Te mwan ka ay ke tun, ke swal pia tun santiyar ka ba ase ke tun. Men ke pio friyene na pia la tiyar. Baya likin ba da ta kurna tiye fala. Kogo bar ya ko dogon moko le na tiye fala. Te nkya hal wargo ke banda. Lan le tiet po pak kiyan le.
Koute zulu e soman kotondo.
Le won karn ya paka kuli, soumen la yer ko fri kwari, won tagayal.
Amme tila akka yezir, pisi wala ton nazimwa.
Nya yer kentu won kikwoni, mpu e fame. Mi yekwa tiyan gyoga ka baadag. Ti yat moko, ma yat ko binay. Ama din po bon pi liye bansiyen. La moko kalma ya kona kamba, benu na tiyan tun lenti yat. Mba fri ya katiya ma yal kuli, liyen da, li kiwon te pomo.
Ton mi ligre bi, idin yon paama bilifo. Wa donk ton pa konde tila akka yi.
Li tiemu mwone ke soumey la karnda pa ka o tun len. Ama, o yer ko sugu no tun len ba ogwa manupun. Ogo pukuni yeri, ko ba ngambi pa o yulku maag tun lpo, kitem binu bin bandi, ko nul ba friguani ngambi bono yema, ba o ya tia nulo nyano dompo kel mami andwa mkaye mpo ke bankal poto. Momo, le nafu.
Momo pial manual sumela po, kelma sumela nyano dompo kelma tiyan yagalpo kuban kalia dogu ye nini, ogwani kilwande ntfun ya tfun lo dompo kumaru tfun li. Ama nafu wampak sumela tfun li kugo puno le papali pukura. Tinchengba.
Nafu. Nafu, mfanda.
Lire momo apia lafia.
Mpia lafia nafu. Anan tumbe kumaro nin.
Nchwa leba tor sumelay, ke mom par no pal. Angani tsin yene, ke kiri ama babrial ka apia yen.
Ke toro? Hai, lamo ba toro be. Titin senan kanan. Nana nwa kanur ba fria tuna kambe ke fri mini bonla. Ah ah.
Anwa sumela bi wona tenefna balle won la ya paka kokulien ogwa kire o marotuna ne kambi
to kala ma bo ayerbe ka tuni poate kure ke ma jugumlen len yaldi le ba fere tiambe nana no kala ba fere lebro yema ba
le ferko kire ka anu bay ka banke ne kambi o tuwa famme te dire molana o maron chuma o pye ya bon pende dopo ya lumpura o sugne ne ko diari o tron sankano ke pokon
Diaro tuan swan kanu lembe.
Lele papa li kgo pune liyankwal. Waka fam nefenye momo. Fungwani si ya le kayen tumul kukule senu sugur bebe. Wangwani otune.
Nana nga nwakal falo po. Oba umba frik tien yalena. To mwenye yemba gwa fi intuan lera. Lile.
Nonlo yokul psia womba yal. Momo. Amokoda ayabwa. Teba tan kekal. Kekbage. Ling amba frike son ya tron
mom moni lo na le lokam ko man kan mba frike son ya tron ne dagaram po na kambena
yen le ga mom adzema da lingani ampana banana ni sumailayin kelma pokul kanya tampo leba
nto ngbaran yer yar mba garba mahallen sumaila e le fer won torin le nanni li yant yalda min fri la min ba tron ya tron ne
ehe ala ke mum bo akbar yal kan ne mom wan wamin ba fuka gwa lebre ke bon le bon kukul mba kiana amal la sumaila adema moya po menim ba fuka son ya tronlin lete ba yi ya dj
kala murti bayen
lete ya ba inyeleka amasina nin twali ke tsendi iyan muzikin bi moki ya yini kala mangre binu balana
Oh, liate ngwani ntuo. Amada yema mbua antuo tuan chargedo nana Aisha Tramleyen.
Tagli bakuli ye mumu. Lempa manchian le temba tuwa la tageto.
Yala balim pia mfuma.
Menu bwondie mendoku bwonkian la mbalim bulkina faso ni. Bema abu tfonle nati yetu kuru bebeka. Bema abu pia mtorum hal bwonkian la binu yeka anini. Kutu ni mwa utayempo. Magalang bijanjam ya tiye nanka bubali balgapo. Bia kuwa bema abu liga. Bia ntoru juo guntieni. Mia nduwa munguan. Mwala tupa kengo band gema. Koba wanti bema abu mpia ya fumti yeka anini. Ola balten kwa awa munira tutankwa nubwende no kaji mwubuntu po mugul mankem. Chamba njwara.
Lafia.
Chamba tinkeng mwalan ya la bali ye mar manul mame. Onyano dompo kel mantian ya gripo kichwa kal kaya dogun. Kaya dogun mo, binu bonki ya lienki aban laro magal kamba bikwan lba ya tien. Uyentoro bamba lgapo. Nana ntie band binu yenu kanyene. Taba mianga anwanti bima bimpia ya fuo minu bwandiye mene.
Je voudrais plus parler de la place du forgeron au niveau du Burkina Faso surtout.
En son kamar Burkina Faso mba mabim pia afuwa mi amame. Kalma atabante diya mi ala bali yo kikia nubwan diya mensiyene. Ameka ankule mgankalitia yeme. Bima apia mfuwa mbindu vye kanene. Kalma akwan bima galkame ya tiye mbindu bisiga. Bientor bamba algapo midarlo nujwa kongwa atiye mbisiga. Lenyabe ya nyanliyeni bima aptak tiyar bwankiyan la lentokore. Nenan bitak tunshan tiyar bwankiyan la. Nante tiyar bukwa atuona po. Nyaba agwa na mabuwa lukani. Ngole ba wane ke bima apia mfuwa mhal bwankiyan la bindu vye kanene. Kalma lenya mfuwa me ke bientor bindu bimba akwa na agapo. Bami ya ba apia tidur bampi ya palopo. Lwa yimbandi, kiyo buwakul kaba afi ituwa manu. Itiye maa shuwa ubonle, kugwe tiye faal bonle, kiba moko talbe ya jamkani, kiba amwanbe bila moko ndi tali. Kuma atuwa lhana, bima apia mfuwam. Itiye maa shuwa ubonle, kili ngati nkubi landa bote.
Taje kutirel kiela, ayifu preserve sila.
Kiamba ayer kilitiye maa shuwa kwe bima apu, lemba yen turbinu bimba akwa nagapu. nana ba fri wantel yeni puni.
Les forgerons sont ceux qui
yonumba ma dentiano kabien kwande liga banfri ba kona gapo nenan gengam yen fri tienu kagali siga kwa gana ali siga no boli li siga lenki am len wal si lon la bon boli ya tieni bien yimbe mabe banle bamba tiema mugo ngwani tieni medar mungo tieni ya mbokoyen si lon ugo weni ne bmabe enteni ya mbokoyen kulin tembinya niani bkango kan le pomo lan termian do mungwan lon ila bampia afum kwal moya ye bmabna empia kul bantan yo yapo bien tiena niya medar mungo atiene
un exemple de neutralité
kamba del Burkina Faso ntinye ya yemenne nan bmabe pia bamba fretien yala lantorota yene ya yebno siga.
Alors il faut que nous procédions à une étude.
Momon, le ngantongwa ni lela bolendongwa mam. Kalmal tia ma shogungana kalngantong kubu. Ntamati agwa tiar ki mu piginda mulda ya lempeneni. Burkina Faso na kamba tili ya dengandi kala dalen to ku ma shogdal. Etial ma turbindu ngwa tiar ku ma shogpo. Babe ya nyam dem po kalmati en yarpo kaban kalpoto. Imban ko kuma shogon yo nul yuleni leno yanti yalen lon wanger nan kan kuli ya tiya ma shogon piya mitarma ba frita lan torbinu ba lango truta yangam kalma tiya ba dir din la no bon kyal nyam dan pon kalma tiya yakar ko ke fi ban kalpoto ban kan na yam mo inu boli ya ba yo kullo ma shogon yo kullo dan twaramo iban kala ya kanin mo magal kam na lura kalma bala anu binde yebdo ganani le pial ko ne ne ya bi ashi lol ngam ban kwa kalnani ban ya pianu bi yamba tor ban ba ko na gapo nam ba ma le ba toru gyo ta yan hamu ya yebi shi lawan lan le tena an kule in ban ka ma pia mu fum hal bon kyan la uta yan hampo lan tie Burkina Faso na kamba belem nu bon die mon kule
Burkina Faso et bien entendu en Afrique.
Docteur Tiganda,
merci
fin yani gande.
Lafia la bali
to goba soor liglen kuma o mama ke di marlan ba fri chuan ya paka ya no bin yelat fon len lafia lopo e banka kuma o ton lopo bin no bin fo yi munyi la mo ba fri chuan na paka mu fom sanipo ke drugo pa ya no bin fon lat fon li akwaba yani mu gbana fulma len paka tonago to dogo no bon chian la ya ye kuma o ton leni li tiebu po fale ke gabi ya jamb kani ama ke yon tiam li ngpende na paka be lafia lopo ya binye la tfun le namba tien le rek fri gour bi yula mola tba kengo loto jwa docteur Karim Kombasere ko bangambi mat le mama ajim wo bumbun mogul mankemen chamba mfunda kuma o tieti ya jam tfun le ke tie fal no bonkian po kelma len la tfun no bonkian fri ko bi yula ko go ko bi dir amal tfun ya pia mo fo mbe no po le ngantem bandi kel pia la mba fri kwa ya pa kal la fial po nanal ki ya tfun len to kurba fri poral bunu ba ke ya yu ato kur ke mara ke kura ke choga kwaba le na tuga ko go chwa mo fo mi yani lan tie ban ya bi kan dia pa ka ya bi ye ko ma tfun len lan ko fri tor bunu bun bandi gur bi yula la tfun len ni to ba bo mo la le no loto jwa Karim Kombasere ajim wo mon bun mugul man kemen oloto jwa tufondi go bialda
la fia tun tun
oloto jwa to ba mian wanti kuma tun ba fri chuan ya pa ke chama bun la fia lopo
le metier de forge c'est un métier noble
kuma te tun ngale le ba wan la tun ba fri chuan ya pa ka ya no bien la tun la fia lopo ama la pa ka nan kan fri ten kap kan chan la tun nan nan ti ata mu fuom kane ben jogi fu na la munyi dal kule nangan bangoy en kurtu kurye mo ko ba chuan le kyo bina kala la na kwa ba pokule bango yin gugu mu yene bien yabi yoko wulgunne la bol mona ngana ka ba fritin ba nuti yame shi yabi yula inun kan moko nuti yame man gorle ne ni yame kalma ben ne ye yo non kulku wulgunne bango yin kurtu kurye moko muku chamba fri ya ba le nunin e banka nuti yam goyen ta ku ma to le ne ina sal nyok la na sal nyok yen tori ding to kuri bek tori nguri ngam to kuri la bon kul ba fri kwana pa kala la fialbo atuba kam moko ba ba fri ba paka nambe en bulla mondial kul ke jaa to kuriyani ba fru wa matuba
on protège pas les oreilles ça peut avoir un impact sur la santé
o loto gya to gbara mambo ngala to kul bank ku ma ru tol po woni bena pia kan ya tun len to kur ki ya tun len to kur mo bar fri fa chuwa mo po ale pa kala la fialbo
a long terme ça peut créer des surdités par exemple
toi qui a wagé tout le temps de courir le bar frigo mnotiamba le bar frigo birtiam nene logo ba afrique wa ni sa gi yani kalma ko ma tuul mi rugba man lawante yan wa me kenda ban
musculaire tout ça donc peut-être quelques éléments
bunu namba tien le rayo ki ya tuun ko ma tuul le mi yan duwa ma ka kankar mpa ka ba kul bilafia lopo ya tanan nan li ban ye ya kan im fawam na yen ye li yan wul bon tien la hal muna le drugo pia tuun santiare ki ya kul ni ko ma tuul ba fri ba lan toro be tuun le ni
je pense que en termes de ventilation il faut
ntama ka ya ntiem fawam kané ya bi yokuma tuun le ni mondi be tuun son kané kan ya en piam fawam ya mi ye dok ki amenni ba fri ba tna sal fri ki ntiem be tuun son kané kan ya len tie ki ngumbi la le ni munyi le na ku kya ba wagma le pia tuun son tier ke bi nyal le po amma le la tuun son tier kuli ba mwan fawam ya en gun be tuun son kané kan mu fawam te torki ya me be po no tiem ba fri tiem be tuun son die na kan afafela la moitié a un pied à ton chandier na kogo mwan mso amo konda ti aya
en sorte qu'il y ait moins d'humidité
mso amenda ya ye beton son kanikani
oui si c'est possible il faut pas qu'il y ait beaucoup d'humidité dans le
yende kogo mwan nul kulien bo ton chandier te ton chandier ni mo pia munyo pipi mu te no ma dire le montal gori kal kul ba tore gumba le hamba gwen ye a tiar nti kon kondi ke ba tore gum len ko wulo lon ya tiar kul nti ni lon ban la rate to konkon tiarangan tinu madiet yammo ke bayar matore gure nuni lemiyen yam kuma atwon pogo yam ye lien yammo ni ya ban mu bangon le batur ban ban la tol ma afriya pia galbo le mamba gurbe la mam bango tena ni akon hanu ya ye bitun shankane kan
eviter le problème et garder un environnement propre
o loto jotti janda tunda ngamipo
merci
yemindie gande
Bial biala
mola taba tawta po provinso sanu kabampun jakpaga dogonni jakpaga dogon taban bolen ban ya charli association junli la charl piapi nam fobu muyo kabkul nyambe dompo kel matien yarpo amak nam frebati nu jogu ke kambi charli li charlent funi moya fobu kulin yelien nu fre dir bi yula lena kubl kani chalwe dragon bon lemba
dwangwa man inanga nan muko mu piayen la mo ramba La via.
Yana.
Ufa. Le tiemo mone den le studio ya fa tuwa ke ba boele ne bu pop charle ba ne. Ke tiem bi charle ke tuum bi tuuna te ba nagan le ne li charle yuwa kane. O wanti o yele ke wanti li charle ne yele.
Bi yin ni lompo sur le poa. Te charle yele yi gounle.
I charle ne ye nub ngay.
Ti charle ne ti ye nub pina numu.
Ti tuwa ke ba boele mba ke bandi yale ya po kub ka la charle bantun yala. Lene betaye no ntie mama tiba gwane
pourba
intene charlene itaye no ntiele reishigne
tetaye no ye mankal bongala
likule yene
amna e mini nyingbarma tagbatliye mama tagbatliye nyona obakan kandi olilo nyama bonle tukuli mbani yen nyama bonte tukuli nyama bonle yanyeri yala tiyantani ngwariye ma tiyensoke tiyeno yene dartopo
intene charlene mo itumbe mbe
tuntun yale ti tani inimbi kutiendi mukwama kaisankwe kogo nyandi kogo tiena mukwama kogo tam kwama ni go tiendi kire tutwama yulo tielana
ina wane intu yala ben nanker mo kay tele ikarlene
seta nyana jabale chwa japagan yale tenke titiendi tinda ka fam temu fo yakule ya pia onlo labre yala lantorde ti kwani ngantare
Mwen go bwa pou nou bol kanyen.
Lala, pambwa gana moun. Yale ya po, kere bwa ya tou ni, utay yen, yale tuan san chaklen ke lengante po wanchi an la. Ten ya tiri, ke lou lebra, ke kwanan te gula po, yengan tari, yen te leba, yen le bom mal po.
Nane yu an bwa kwa yi chaklen nini, onan ba takan lile sambil ke fri kwa yi chaklen nini, kalmam nan nwa ke itay yenu nan dakar.
Pukura, ke nyan sektar, kalmam, yu an bwa kwa liyeni, oba le ligi ya yu aye. Kabe akwa li charlene.
Mna la ke yan kan kane, yu kulintane, kige kane charlene. La mo yi tjen lere, kumwar lere kikane charlene.
La ngwar mam, le tjen mkak barma, la wuta yon.
Tna la ke, inan yan kan kane, kichwa imo, inan shugumbe, yu la po, lene udok po. Mwen nan bo a lebron po ene.
Pukne sel, yan kumbang, tman shugun yala, tmyar wute nun parame yan duwa me yalente tu doko po.
Mwen nan gwo bo a pukne shugun po ene.
La mure, kanyan kumbang, tmbo an bo a, wuta yenu la yangana,
ti pare lu lebra ko parte maya
te ba gwane kana
a mona shugum be ay kyalempo u dorpo
ni kyalempo un sun te dogum ba mi andwa ma te dogum findi te dogum ba u gapo
kana le boglen nan chubok be ma kalangi di diri ana wani ni anyana ne to
solo pwa kenyan lo tin sun ya la to kulin tanta ne kwa ka ka ya parani to suni ti ya gwani ko ti yan pundu mian dwa mukro gwa kuna yo kulin ya pia wonon tunli ko tuni ko pia won ba ya bama to tingi tana woni yo kugi pia won bunun famoli loka ba atago ya bitiga kala ka min nuta an la kani atago ba labre tigi sun yo kulin gile ba ya ya yan tial nan biye ne aya ban kuna dan po to am ko ngota yan tial ki ya pia ngan lu labre ya an non hatin kilate bla litor ngama tiki bompa ni yalane to ya gotie ba kunciar pora ago diranzira kelo ti ba nyalane kutieni kubandar kunciar kwa ngamje ya ngoti ti bla la fyoloka ola litor halbon kianla timiyare ti polie ba yokulu mwandi kuba omba alu lebralo noni kutori okyalo ala ya ngomba mien jamana aya pingan lu lebra ya lonkulo jwa tenini tenini lana kan fyofala oya tana milyemata bagi juringen jamme ola la bal kim jam gbani timya tikya besiren timpya yala akrolu lebtu nonan boya go chua mienga kumulie le yesu api abata atono lenan kan chwenya jamba mpya mo pon kamya
ufa twon 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 be nul go pya womba pon yala ya ka ona mare gbemu won twon 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 man njande
Mwala taba kengi yani lembulkina faso yanyi nopo yendo. O yanyi yelte otantike koma ma yelmotie ajaratu kabre. Ajaratu tufundi go bialda.
Bonjour.
Moko fundi.
Atfonate.
Je vais bien.
La fiade. Iyatwona mote.
Tumoko tfona chuombo ngala.
Authentique, vous avez commencé votre carrière artistique en tant que slameuse avant de vous lancer.
Authentique, yatiambo ngala. Amba kili yani. Adentfun slam tfon le. Yayani yentie mama. Kajiden yuandi kwa dije tfon le. Ayani ngo. Tila kapfumbu nubitun halbon kianla. Bienka.
Tout à fait.
Yende.
Anantiere lere amampo, lenli dije tuwolen kiyensiga mayutiyama nanuta ayyenu. Kukotu nubundubunda ya sengbilieba, yokuli nyaki ya kuro lielo kuya kubu lielo mo.
Ok, déjà...
Selam yani sambleni, misi ya mayula lien liyeble no pwa, ke liyeble lebulkin tuwoli, ke liyeble yalan wanka tete bulkimba, kugo liyeble miyeri dharma binupsiga. Digi ya tuwonwole te yan luar bonla kemang binupala. Lanka mo misi ya mayula tie, ogyafanu mba tie mam ke diro yu lena kubulkan. Momon, digi ya tuwoli yentane binup. Lanwani binup mba tana ankani, lete ya yogunu kabafri kumon payi tundu.
2023 binli mali diempo bidentie mu borma slam yambulu samblen lanwa demba liu malk buganda ka gerbul kina diem yelpo kaban kwa abuji la kyanu lidentia polereyo lenanden lak bunu sonya ton slam yani samblen nana nok slam sambltie bunu bumba afrika tagana kani kemar munu bon diem paka mama.
Ok, déjà le slam c'est de la
poésie. Mon wapo, slam tie pal mame ke yeremina salm wam. Slam tie ke mari wan antia yal. Nul kul ba frison la tun. Le tienan dige moko ya marle mikroy. Oyem puni tundi, nan i yanan binu binyem puni tundi yen. Slam na tie binu bin ba frigel yen yal nan ba. 2023 bin bande mbong mbong slam samblin Burkina Faso ne. Lugo den tie nani kenden fri ke wamen piaya bama la samblin. Le tie yeme le minden ger figas borma, France diempo, lenko d'Ivoire dieme yankul. Nyen geri Burkina Faso yelpo, ugo yen german pa binu bi tundi, kelma yen bansi, men maria mayula yen mam.
Les thématiques que je viens de citer.
Kiyati pwa kanantie dige te bank la tie fala. Kel matin ya bilarial wontie ke bjabantie dige mba. La twon lumbundu munwalere.
Ok, déjà,
Mali Pia Paka, le tournée nien. Kelma, ben bon tama, que digye tourne te wolende. Menangile, ayate poakete digye mou, la te fala. Ama, mouana kirke ben manual sien un tourne. Kelma, le yan kwa le ken tourne la tourne. Len la tourne go, mvo ben ben bandi, ko poa tourne na te ungar bebeka, ko ba fringambi son digye tourne moko.
La cuisine, la place de la femme, c'est à la platine. Au quotidien d'amertume et de cauchemar, de la couleur de mon sang taché, de cette douleur qui me consume, lorsqu'on proclame que de mes entrailles coule de la saleté. Je dépeins mes peines sur l'autel de la vérité. C'était un soir pas comme les autres, une soirée extraordinaire. Sur le macadam des sentiments ravageurs et sincères, il me tardait de te revoir, corps de rêve, tassé et rebondi aux bons endroits. Sache que j'ai rêvé d'un monde où je suis ta reine et toi mon roi. J'ai passé des nuits blanches, je n'arrivais pas à dormir, à croire que j'avais croisé un ange, je ne faisais que sourire. Des inconnus d'un soir, on serait devenus des complices. Le temps aurait fait de nous les Siamois. Des fous entichés destinés à s'aimer sans aucune loi. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était un puissant coup de tonnerre. Rêve écrit par ma plume bête, barbare sans aucune douceur. Que l'amour aille se faire foudre. À présent, il a affaire à une femme en colère.
Authentique, Ayani Mahal Bonkianla, Tuon Tuoni. A banque Burkina Faso mi yanduam na yiye le tab na halbon kian la kel poten ko no bon kian nyambe don poko ban yedil doktwen authentique pielé tundi ke ba palanu ba kugo pab do tie moko lampab le papa li pouni kugo torbu kulentani molem yepa.
Ok, mon message à l'endroit de
Yabi ñamb dem po kel mantia yagrem po yeni bam bandi ke ban ya yem din len piat kul min ñim Burkina diem nu kulun lar fala miari bankup tama ke pambe ba ke len utien torma mi an do ambagwan banku an ya do tieb mo te bank be ti le ngan nyal amma miarba bango som ni ngbaram tuon li pou kelma ba moko man nan ke be ti jakon na yene ke moi mi an do amngwan
et un sentiment de participation à l'effort de paix
authentique tu tuonda le nantu ochwa yinto po togo tuonda le nampunti ya tundi kugo mia tukulunti na nia kia ba mwamini nyingbaram tuonli tobo lamba serne mbayo te miarutie nsona tuonli ya nenni kugo mia ndwa Burkina Faso
amena tuon tuon
revenu de nous la Siamois des fous entichés destinés à s'aimer sans aucune loi. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était un puissant coup de tonnerre. Rêve écrit par ma plume bête, barbare sans aucune douceur. Que l'amour aille se faire foudre. À présent, il a affaire à une femme en colère.
Radio Kenka Bijablen Bupfoba, Tubuel Baser Nemba, Tutfondi Lenin Tai Yurnuk Kengti, Tutfondi Lenin Tienda Nyakutfunu Tai Yen Tuna, Utien Sel Yokuli, Yafai Deni, Mian Dwama Iden, Utien Ungutubongala, Kapatukul Dalin Tulial Jurmali.